Så næste gang, jeg jo egentlig skulle have været sammen med dem, der forventer de jo så at skulle med mig hjem efter en fodboldtræning. Og på det tidspunkt har min tidlige hustru så engang informeret dem. Så jeg sidder i en biltur på vej hjem, hvor de forventer, at nu skal de hjem og være her i en del dage, som de plejer. Så bliver jeg nødt til at sige til dem, at det kommer desværre ikke til at ske. I må ikke være ved far mere endnu i en periode. Og så bryder de selvfølgelig fuldstændig sammen og græder og så videre. Jeg tager dem så med herhjem for at prøve at trøste dem og så videre. Og informerer også min hustru om på det tidspunkt, at de har det rigtig dårligt, og de er ked af det, og kan slet ikke forstå, hvad der er op og ned i det her. Men det er hun sådan set ligeglad med. Hun beordrer mig til at komme tilbage med dem med det samme. Så jeg må tage to grædende børn ned i bilen, og så mod deres vilje, de var jo fuldstændig ude af den, og så kører dem tilbage.
Thomas ville byde sine sønner velkommen hjem med balloner og jordbærkage. Men det kunne opfattes som en provokation, mente kommunen, der opfordrede moren til at tilbageholde børnene. Familieretshuset bankede op og suspenderede hans samvær og ignorerede dermed både en dom fra familieretten og børnenes ønske om at se deres far. Forinden havde barnets mor bedt om skilsmisse og var flyttet fra København til Jylland. Han var nødt til at flytte med og følte sig på udebane i en ny landsdel og i et system, der mest lyttede til mor. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 års kamp for samvær, der kan streames, lånes og købes som e-bog og lydbog. Og jeg laver nu dette podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden min datter på Facebook, Instagram og Twitter, og på hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser af alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af Oscar Vind Mosgaard. Velkommen til afsnit nummer 46. Tak fordi du var kommet og besøgte dig. Jeg kan jo se, der er nogle børneting og nogle værelser osv. Hvor mange børn har du?
Jeg har to. To drenge, tvillinger, som er 8 år gamle.
Okay. Og hvis jeg sådan spoler tilbage, vi kan jo starte med, hvordan du mødte børnenes mor.
Jamen, det her, hende har jeg faktisk kendt i, hvad skal man sige, mange, rigtig mange år. Vi er vokset op 400 meter fra hinanden og har gået i folkeskole sammen. Så vi kender hinanden helt tilbage fra, ja, fra hvad skal man sige, fra barnsben. Har faktisk også tilbage vores, da vi gik i gymnasiet og handelsskole, været sådan lidt kissemisse lidt. Men så er jeg så boet i udlandet en del år, og vi mødtes sådan først for alvor tilbage i 2005, hvor jeg sådan var tilbage fra London i juleregi hjemme og møde familien og så videre, og så startede vi med sådan at se hinanden lidt der.
Ja.
Og så derefter, hvad skal man sige, blev vi sådan enige om, at det fungerede ret godt. Jeg inviterede hende til England, hvor vi mødtes nogle gange, og så flyttede jeg faktisk, besluttede jeg at flytte tilbage til Danmark på det tidspunkt.
Det vil sige, at jeg kender hinanden i små 20 år, og så får I så børn efter 10-12 år, som jeg lige kan regne ud.
Ja, så altså, det kan man sige. Vi havde faktisk lidt svært ved at få børn, så vi prøvede i mange år, og så endte vi så heldigvis med at få to rigtig søde drenge, som vi jo så fik i 2015.
Og hvis du skal prøve at beskrive jer som par og som forældre, hvordan var I sammen?
Jamen altså, vi er jo egentlig meget gode sammen. Altså, vi er begge to karrieremennesker. Altså, jeg havde, hvad skal man sige, på det tidspunkt boede vi i København, og der havde jeg en del virksomheder. Min tidligere hustru, hun er topadvokat og har en, hvad skal man sige, haft ret mange sådan store stillinger osv. Så vi havde en ret travl hverdag, men fik det alligevel til at hænge godt sammen og havde en god, altså kan man sige, balance i, sådan, hvordan der var ledet sig. Altså, selvom det var hektisk, så fik vi ting til at fungere godt.
Og så begynder det jo så på et eller andet tidspunkt at gå galt.
Ja.
Hvor gamle er børnene der, og hvad sker der?
Jamen det startede sådan set i det stille og roligt sådan lidt med, at jeg fornemmede, at min tidlige hustru havde sådan lidt, ja, nogle ting, som hun var sådan lidt, hvad skal man sige, uenig i, og følte, at vi måske havde brug for lige at, hvad skal man sige, at være lidt væk fra hinanden i en periode, for at ligesom prøve at finde tilbage til hinanden igen. Og så det startede sådan set lidt i de små, hvilket jeg selvfølgelig var overrasket over. På det tidspunkt er drengene 2 år gamle. Men det blev ikke godt, og det udviklede sig sådan set bare til at blive noget værre rod, kan man sige, den der periode. Så det har så været i sommeren 2018, der bliver vi sådan set skilt.
Og det var så hende, der tog beslutningen?
Ja, det var hende, der tog beslutningen. Ja. Det gjorde hun på en tur hjem fra Frankrig, hvor vi var i det sydlige Frankrig, og annoncerede det allerede på turens start, så det var en lang tur hjem.
Hold
op. Ja.
Og hvad blev I så enige om med hensyn til at dele børnene?
Jamen til at begynde med havde vi faktisk en 7-7-ordning, som som egentlig fungerede nogenlunde. Altså vi havde sådan til at begynde med en lidt en ordning med, at dem, der så havde børnene, boede i huset, og så den anden boede ude. Men det fungerede ikke sådan rigtig godt i praksis. Og så på det tidspunkt, så bliver jeg sådan set presset til, hvad skal man sige, at jeg prøver sådan, altså på det tidspunkt har jeg sådan lidt en dobbeltrolle, fordi jeg prøver for det første at se, om jeg sådan ligesom kan redde vores ægteskab. Så jeg er jo sådan meget, hvad skal man sige, jeg er meget imødekommende over for de forslag, jeg ligesom får, og der får jeg et forslag, der hedder, at vi så skal have en 9-5-ordning, hvilket jeg så på det tidspunkt takker ja til, med den tanke selvfølgelig, at jeg vil prøve at se, om det så kan gøre noget godt for at redde vores forhold. Altså.
Og skriver I noget af alt det her ned, eller hvordan?
I første omgang nej, altså jo, sådan lidt per mail, men først faktisk i efteråret 2018 får vi en fast samværsaftale. Og det var så, kan man sige, på det tidspunkt, der er der så faktisk allerede kommet sådan advokater ind over. Og det er da den grund, at jeg jo på det, altså jeg kunne slet ikke overhovedet se nogen som helst logisk grund til, at vi ikke skulle have en, altså fortsætte en 7-7-ordning. Men der bliver jeg simpelthen nødt til at få noget rådgivning, for jeg kender intet. Altså jeg har på det tidspunkt kørt forbi nogle gange statsforvaltningen og set deres logo. Jeg anede ikke, hvad man lavede derinde. Jeg vidste ikke, jeg vidste overhovedet ikke noget som helst omkring, hvordan altså sådan noget her det foregik. Så jeg var helt grøn, så jeg var nødt til at søge noget rådgivning. Og på det tidspunkt får jeg så faktisk at vide, at det nogle gange er sådan i Danmark, at når børn ikke er ældre, jamen så står man bare automatisk som far svagt.
Men det vil sige, I havde 7-7, og så bliver det 9-5, fordi du lidt håber på, at I finder sammen, og så finder I ud af, at det gør I ikke.
Nej.
Og så vil du tilbage på 7-7, og så får du en advokat for at tage den videre i.
Ja, som så rådgiver mig til at sige, at det, hvad skal man sige, at det kan godt køre en sag på, men hun siger, at på grund af altså børnenes alder, så vil jeg som far automatisk bare ikke få medhold. Altså det kan jeg overhovedet ikke se nogen form for logik i, men det er altså sådan, det er.
Okay, kørte du så en sag alligevel, eller
opgav det? Nej, jeg har aldrig nogensinde kørt alle de sager. Vi har været igennem rigtig, rigtig, rigtig mange sager, et utal af sager. Jeg har ikke startet en eneste af de her sager.
Okay, og det vil sige, det får du så at vide af advokaten, eller du bliver rådet til ikke at starte en sag. Og hvad sker der så?
Jamen, så ender jeg jo så med at skrive de her papirer under, og så er det jo sådan, ligesom sådan, det er. Der sker så det, kan man sige, efterfølgende, at vi har så den her ordning, men så lige pludselig så kommer min tidlige hustru sådan i tanke om, at det er hun så lige pludselig ikke tilfreds med, hun gerne have det nedsat yderligere. Så hun begynder at starte sager. Og vi er så i statsforvaltningen, tror jeg, en del gange. Hun tilbageholder også børnene i en periode, så jeg bliver nødt til at komme i fodretten for at få udleveret.
Og hvilken ordning er det, vil hun have? Vil hun have 10-4 eller 12-2?
Ja, så det er sådan, det var jeg lidt på dagen. Altså, det, altså du ved, nogle dage så det så var en weekend, nogle dage 10-4. Det var sådan, altså ja, det var sådan lige, hvordan hendes sådan, tilstand lige var på den dag. Altså.
Okay. Så det, der går noget tid med, at der kører nogle sager i forhold til...
Ja, altså jeg vil sige, nu er vi så, kan man sige, nu er det jo så på 6. år, vi stort set har siddet kontinuerligt i sager. Der har ikke været noget som reelt stop. Det har været 2-3 måneder gang max. Og når en sag bliver lukket ned, så bliver der 2-3 måneder efter startet en ny op, max. Nogle gange er der blevet startet en ny sag op, stort set dagen efter, at en tidligere er blevet lukket.
Men hvis vi lige bliver tilbage der, på det tidspunkt, der er børnene så, vel ved jeg, 3-4 år?
Der er de 3 år på det tidspunkt, ja.
Får hun lov til at få mere samvær, eller beholder I en 9-5?
Vi beholder 9-5, fordi at, hvad skal man sige, på det tidspunkt, hvor vi er i København, er der ikke nogen, der ser nogen grund til, at vi ligesom skal ændre den ordning, vi har. Fungerer fint.
Og hvad sker der så?
Jamen, så sker det jo så faktisk det drastiske, at hvad skal man sige, det er jo sådan, i 2019, i september, så får jeg et opkald kl. 10 om aftenen, hvor jeg så bliver adviseret om, at min tidligere hustru har fået en livsstilsændring, og jeg var jo sådan lidt i tvivl om, hvad det gik ud på, om det var, fordi hun var begyndt at gå til fitness eller sådan noget, men det var det så ikke, det var så, fordi hun havde valgt at flytte til Jylland, til den modsatte ende af landet, og på det tidspunkt skal det så siges, at vi har en fast og juridisk bindende samværsaftale om maksimalt at flytte 25 km væk fra vores tidligere bopæl i København. Men det er hun sådan set fuldstændig glad.
Men det er I skrevet under på, eller hvordan?
Ja, det er vi skrevet under på. Okay. Og vel at mærke hende som advokat, så hun ved jo ligesom godt, hvad det betyder at have en juridisk bindende aftale, men det kunne faktisk ikke interessere hende mindre. Så,
og det skrev under på i forbindelse med den 9-5?
Ja, det er skrevet under på.
Okay.
Der er alle, hvad skal man sige, punkterne med, og ja, selvfølgelig et meget, meget slående punkt, det er jo, at vi maksimalt må flytte 25 km væk fra vores tidligere bopæl.
Ja, og det har hun fået indført, fordi hun var bange for, at du måske ville flytte? Eller
nej, det var faktisk noget, jeg fik indført, fordi jeg ville jo sådan sikre, at vi havde en eller anden form for at balancere hverdag. Og så altså på det tidspunkt, så var hun også begyndt at se en, kan man sige, i Jylland. Altså på det tidspunkt, hvor vi var skilt, som hun har sådan lidt en flør med. Så jeg var selvfølgelig også af den grund sådan lidt nervøs over for, om det eventuelt kunne have noget, hvad skal man sige, betydning. Så.
Men hun ringer så til dig og siger det der?
Ja, hun ringer til mig kl. 10 om aftenen, stille og roligt, og fortæller mig, at om 6 uger, så tager hun børn, og så... Selvom vi jo også i samværsaftalen har, kan man sige, 9-5 ordning, så ser hun så også om, at så kan jeg komme til at se dem anden weekend. Vel at mærke på betingelse af, at jeg så selv kommer og henter dem og bringer dem, fordi det gider hun ikke rigtig at bruge tid på. Og så tilbyder hun så meget generøst, at udover at jeg så kan få dem, så kan jeg så komme og hente dem anden weekend, altså ved hende i Jylland, og så ja, enten være ved mine forældre i Jylland, eller også tage dem med tilbage til København, og så være sammen, jeg kan sige, sammen en dags tid, for at de skal afleveres igen, efter hendes mening. Og så kan jeg så giver hun så tilbud om, at jeg så kan spare børnebidrag, så hun godt sørger for, at jeg ikke skal betale børnebidrag til hende, hvis det er sådan, jeg så selv kommer og henter og bringer, så hun ikke selv skal bruge noget tid på det. Altså.
Men så har jo den her aftale med de 25 kilometer, det er jo ligesom hende, der flytter, kan man sige. Kan hun så bare gøre det, eller hvad gør du?
Nej, det der så sker, det er, at vi tager så fat, jeg får så advokat på, og så tager vi fat i familieretshuset, og familieretshuset går faktisk ind og bremser det, og så afgør de, tror jeg, 2-3 dage før hun flytter i oktober, at der får vi så et brev igennem om, at jeg er blevet bopælsforælder, og de så får adresse med mig.
Men det vil sige, kommer de så de hjem og bor ved dig?
Ja, så de kommer så hjem på den måde, at man kan sige, at de så får så adresse ved mig. Hun har så glemt at søge om samvær, så hvad skal man sige? Altså i teorien, hvis jeg nu havde været en grov og modbydelig far, så havde jeg jo selvfølgelig kunne faktisk helt mere eller mindre forhindre, at de overhovedet så deres mor på det tidspunkt. Men det gjorde jeg ikke. Sådan, altså jeg skulle selvfølgelig lige tænke situationen igennem, men sådan relativt hurtigt efter, der går jeg ind og så fastsætter en 7-7-ordning, som vi så praktiserer på det tidspunkt.
Okay, og hvordan foregår det, hvis hun er flyttet?
Jamen, på det tidspunkt, så er det jo helt, det er jo helt galt. Altså, så på det tidspunkt er de så med at gå i 2 børnehaver. Så det vil sige, at de går i en børnehave nu over, mens de er ved mig. Og så en, de kan jo så ikke gå i 2 offentlige børnehaver, så hun finder sådan en privat børnehave her i Jylland, som de så går på. Så de er simpelthen i 2, altså en alder af hvad skal man sige, på det tidspunkt, da de så har været 4 år gamle, så ender de så med at gå i 2 forskellige børnehaver. En uge i København, en uge i Jylland.
Og hvor lang tid står det på?
Jamen, altså, det står på et års tid. Og så kom corona. Det kom så i, hvor vi sådan set skulle have været retten. Det skulle vi så have været sådan relativt kort til efter januar 20. Så det bliver så skubbet faktisk. Så det er faktisk næsten et års tid, det her. Det kører på den her måde. Og så kan man jo så sige, altså under corona blev der jo sådan nogle helt andre regler, fordi at, hvad skal man sige, at ja, altså der var børnehave, alt var jo lukket ned, så vi var jo sådan ligesom hjemme, så kørte vi selv frem og tilbage med børnene på det tidspunkt, men det var sådan lidt, men så ender vi så med at komme i retten i maj 2020.
Det vil sige, hun vil gerne have børnene herover til Jylland,
ja,
og på grund af corona bliver den retssag så udskudt, men nu skal I så endelig i retten,
ja,
for at finde ud af, ja, hvordan det skal være fremover. Og ja, hvordan går det så?
Jamen, der sker jo så det, at vi kommer i retten, og hun havde forberedt, tror jeg, 160 af 4 sider med anklager. Alt, alt, der ligesom kommer fra den klassiske drejebog, hvis man skal begrænse en forælder i at have så lidt samvær som muligt. Så det vil sige anklager omkring psykisk syge, voldelig adfærd, stalking, alkoholproblemer, alt. Altså alt, hvad man overhovedet kan forestille sig, stort set.
Og er det første gang, hun siger noget i den retning?
Nej, det har været sådan lige fra starten. Altså, hvad skal man sige? Det er jo, altså, det har hun jo også gjort i alle de tidligere sager.
Okay.
Så, men det her, det er det groveste, jeg har set. Altså, kan man sige, anklagemængden var jo enorm voldsom. Altså,
det lyder jo også voldsomt, at du tager hele paletten af anklager. Det virker måske endda utroværdigt, vil nogen sige. Altså...
Ja, men jeg tror, det, der ligger i det, det er jo fuldstændig absurd at begynde at komme med sådan noget voldelig adfærd. Jeg har ikke engang været i noget, der minder om et slagsmål, ikke engang som barn eller noget som helst i hele mit liv. Stalking, det var alt muligt. Altså, jeg har stået gemt mig ude bag en busk foran hendes lejlighed i København. Problemet var så, at der ikke engang var nogen bus, og hun boede i, hvad skal man sige, en af de mest travle gader overhovedet, i, altså lige en sidegade til Strøget, hvor der kommer så mange tusind mennesker. Altså det er jo ikke engang, mulighed, altså kan man sige. Men altså, jeg tror, når man som dommer sidder og skal tage stilling til sådan noget, så tænker man lidt, okay, det er jo helt vanvittigt overdrevet, men det kan jo være, at sandheden ligger et eller andet sted, sådan midt i, jeg ved det ikke. Jeg har ikke selv gået ned den rute, og jeg har altid valgt at holde min sti ret pænt, så jeg har aldrig nogensinde selv gået ned den rute med at komme med alle mulige beskyldninger og anklager. Jeg har altid sagt, at hun er en god mor, for det er hun, og drengene er rigtig glade for hende. Lige så vel som jeg er en god far, og drengene også er rigtig glade for mig, men forskellen er bare, at jeg har aldrig nogensinde valgt at gå ned ad den sti, for det synes jeg simpelthen er uværdigt.
Og hvad sker der så?
Vi sidder jo så i retten, og jeg fornemmer sådan i det hele taget, det var en noget ældre dommer, vi havde på det tidspunkt, sådan en god gammel, altså hvad skal man sige, en ældre kvinde, gråhåret, og jeg fornemmer lidt, at hun føler sådan lidt, at jamen, det gik jo fint, hvad skal man sige, nu er moren jo advokat, og det følte hun jo på mange måder var sådan ret troværdigt, følte jeg i hvert fald. Vi nåede aldrig nogensinde at få en afgørelse, fordi at det, der så skete efterfølgende, det var, at jeg var simpelthen så slidt ned af de her sager. Jeg vil sige, sager konstant, ja, på det tidspunkt og også nu. Så jeg beslutter på det tidspunkt simpelthen bare at sådan set, og inden vi får en afgørelse. Det er så, at jeg sagde så en hensigtserklæring og sagde, at hvis jeg nu ikke får medhold den her sag, så flytter jeg så med til Jylland for at være tæt på børnene, som vi selvfølgelig kan fortsætte den her ordning. Men det gør dommeren så opmærksom på, at det kan ikke lade sig gøre. Man kan kun tage udgangspunkt i ens nuværende adresser. Så det, der jeg sådan set stod med, det dilemma, jeg havde i sagen, det var, at jeg kunne satse, og så enten satse på at få medhold, og så kan man sige, så vil det jo sådan set ikke være mit problem mere i forhold til min bopæn. Men hvis jeg ikke fik medhold, jamen, så ville jeg jo sådan set automatisk kun komme til at se dem anden weekend, for det her, det var året før, de skulle til at gå i skole. Det var lige op til deres skolestart sådan set. Og så kan man jo ikke have en 7-7-ordning mere, når det er, som man bor i hver sin ende af landet. Så jeg valgte simpelthen at... for jeg følte ikke, sagen gik godt, og så valgte jeg simpelthen at få lavet en ordning, og så flytte til Jylland, altså med til Jylland af den grund.
Okay, så inden afgørelsen kom, at ja. Frygt for, at det gik dig imod,
ja.
Jamen så... Så du valgte du at trække stikket i København, ja. Og så flytte til Jylland?
Ja, jeg opgav det hele. Det var arbejde, det var venner, det var bolig. Jeg havde lige fået færdiggjort en rigtig lækker bolig med udsigt over Marmorkirken og det hele, som jeg havde gennemrenoveret, fået sommerhusplads. Så jeg har sådan set fået alle mine forhold sådan helt rigtig, rigtig godt på plads, og også tæt på den skole, at vi sådan set havde aftalt, at drengene skulle gå på. Så alt var sådan set på plads, og så blev jeg så nødt til at simpelthen, ja... mere eller mindre smide det hele, og så flytte til Jylland, altså til en by, hvor jeg overhovedet ikke havde nogen hverken bekendtskab eller relationer eller noget som helst.
Men det er jo et voldsomt skridt at flytte fra København og herover og ligesom lægge alt det bag sig. Hvor, ja. Hvordan havde du den periode? Hvordan reagerede din krop? Hvordan reagerede du?
Jamen jeg, altså på den måde, altså jeg er jo sådan, altså på en måde, jeg er jo, altså for det første så kommer jeg jo herover, og jeg, hvad skal man sige, altså det er jo sådan næsten, altså man kan, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med at være flygtning, men altså jeg kommer til en by, hvor jeg ikke har en eneste relation eller noget som helst, og skal starte fuldstændig forfra. Altså det er jo virksomhed, det er alt, jeg bliver nødt til at lægge bag mig. Og så står du, hvad skal man sige, her, og altså et sted, du ikke kender. Så først, så bliver jeg nødt til, at jeg skulle have en adresse. Det var vigtigt i forhold til det med retssagen jo, altså at få en adresse tæt på, så vi ligesom kunne fortsætte den ordning, vi havde. Så jeg flyttede jo ind i det første og det bedste. Jeg fandt en lejlighed lige tæt, altså lige ved siden af drengenes børnehave. Et forfærdeligt område for at se livet. Jeg lærte så stedet bedre at kende, og så har jeg så etableret mig rigtig godt nu. Altså, hvad kan man sige? Jeg har jo selv spillet fodbold på et højt niveau før i tiden, og er så træner i dag nede i drengenes klub, hvor jeg har fået en masse relationer. Og så har jeg så faktisk jamen, altså været i nogle, altså jeg blev nødt til at, jeg skulle jo også have noget indtægt og så videre, så jeg sprang ud i nogle brancher, jeg aldrig har været i før, og arbejdet i nogle, med nogle ting og sager, jeg aldrig har været i før og så videre. Men er nu i dag så, hvad skal man sige, efter en del år, så kom jeg tilbage og har startet virksomhed op inden for det fag, jeg har været i mange år før. Men kroppen var nedslidt, og det var hårdt, og presset, jeg troede så, der ville komme en lille smule ro på, når vi kom herover, men presset fortsat. Det fortsat, hvad skal man sige, så jeg fik ikke ro eller tid til ligesom at, altså, det var for at sige det var en stor gang kaos.
Du kommer så herover, hvor ja. Hun har boet i en periode. Ja. Hvordan er samværet så i Jylland?
Jamen altså, jeg tænkte jo sådan automatisk, altså, at vi havde på det tidspunkt 7-7-ordning. Så tænkte jeg selvfølgelig, at den ordning ville fortsætte. Men det var hun selvfølgelig ikke med på. Så hun begynder at presse mig igen, lige efter vi har siddet i retten. Og selvom jeg opgiver alt, hvad jeg overhovedet har og flytter herover udelukkende for drengenes skyld, så begynder hun så også at presse mig med ordningen. Og tror med, at hvis jeg ikke underskriver den ordning, hun ligesom har lagt op til, så tager hun mig retten en gang mere, selvom jeg er flyttet. Og på det sidste punkt er jeg så slidt ned, kan man sige, altså, at jeg vælger at bare takke ja. Men det var en lang proces. Altså, det tog lang tid og hårdt pres. Men ender med til sidst så at få det, der hedder en lidt sjov ordning, der hedder 9-5-8-6. Det vil sige en periode, 14-dages periode 9-5, og så i den næste 8-6. Og så kører det sådan skiftevis med delferie.
Og hvordan fungerer samværet så med børnene med den nye ordning, I har?
Jamen, det fungerer fint, sådan set ganske godt. Altså, jeg har jo også brug for ligesom at lande herover og komme på plads. Men det begynder så at fylde meget for dem faktisk, at der er den her skæve ordning. Altså, de på en regelmæssig basis begynder at tage ting op, sådan noget med, far, hvorfor er vi aldrig ved dig om mandagen? Det giver jo ikke mening, og du er fodboldtræner. Så hvorfor er det, at ligesom alle de andre børn, at vi aldrig nogensinde kommer med vores far hjem efter fodbold om mandagen osv. Så de er faktisk meget, kan man sige, opmærksom på det. Ordningen fungerer nogenlunde, men drengene, kan man sige, er opmærksom på, at der er en forskel, som de ikke er glade for, og ofte stiller spørgsmålstegn med, både til hende, altså, og til mig.
Og hvad svarer man i sådan en situation?
Ja, det er jo lidt svært. Altså, det er jo, altså, hvad skal man sige, altså, der, når man er i familieretshuset, så bliver man jo sådan dikteret til, at, hvad skal man sige, alt hvad de ligesom afgør osv., det skal man bare, det skal man erklære sig enig i, og så skal man lyve over for sine børn, og så skal man sige, at det er man enig i. Så sagt på en anden måde, bliver man faktisk lidt af familieretshuset tvunget til at sige, at man har andre ting, man hellere vil, end at være sammen med dem. Altså, det er jo det, man siger til børn, hvis man siger til dem, at grund til, at I ikke er her mandag, det er, fordi det er mor og far enige om, så kan man jo lige så godt sige, at det er, fordi jeg ikke har lyst til at se jer. Altså, det er jo helt vanvittigt, at man bliver pålagt sådan noget, men det er det, man får at vide i familieretshuset.
Og hvordan forløber det så?
Altså, samvær fungerer egentlig fint nok. Jeg kan mærke, at det kommer selvfølgelig til at fylde mere og mere, at der er den her skævhed. At drengene er utilfredse med det osv. Jeg kan ikke se nogen som helst logik i, hvorfor vi ikke har det på den måde, som drengene har oplyst os begge to mange gange, at de gerne vil have det, at de vil være lige meget ved mor og far. Men der sker så faktisk det i 2022, at jeg kommer hjem fra en skiferie, og så... Og så hun så anlagt en ny sag i familieretshuset.
Og hvad går den ud på?
Den går ud på, at hun vil have nedsat samvær, ligesom alle de andre sager.
Og hvad er begrundelsen for det?
Det er, at hun mener, at jeg er ustabil, har en ustabil hverdag. Jamen, så kan man sige de samme ting, som jeg har kørt mange gange tidligere.
Ved du, hvorfor hun egentlig har den interesse i at få børnene mere?
Nej, det har jeg ikke, fordi altså, man kan sige, problemet er, at hun er selv så presset på sit arbejde, at hun faktisk har svært ved at opretholde den ordning, vi har. Så det vil sige, at der er tit, hun anvender både alt fra naboer til andre forældre, til hun bruger på det tidspunkt en børnepasser fra 8. klasse til at komme og hente dem ned i skolen, fordi hun ikke selv har tiden og muligheden for at gøre det osv. Spørg ikke mig.
Har du prøvet at række ud til hendes familie eller venner for at høre, om de kunne hjælpe dig på en eller anden måde?
Både, altså hendes familie er ikke sådan en, man, hvad skal man sige, drøfter sådan nogle ting med. De er helt af samme holdning. Altså, hun er meget, meget dominerende, så de er sådan meget af den holdning, selvfølgelig skal børnene være mest hos hende. Altså, så det vil være formålsløst, faktisk.
Så kommer så den her sag.
Så kommer sagen, ja.
Ja.
Jamen, så er det går fuldstændig, altså, kan man sige, helt aldeles galt. Vi ender med i april og have en sag i familieretshuset. Og det, hvad skal man sige... Ja, altså børnene, de bliver kaldt ind til en samtale, hvor de bliver spurgt ind til nogle forskellige ting og sager, og selvfølgelig en af de slående ting, det er, at de bliver spurgt ind til, hvad for en ordning de godt kunne tænke sig. Og der er begge drenge, hver for sig, går meget klart opmærksom på, at de ønsker at have en ordning, hvor de er lige meget ved mor og far, altså en 7-7-ordning. Og vi bliver så kaldt ind til et møde, og har så et møde i 2 timer, hvor der bliver drøftet alt, muligt mellem himmel og jord. Sådan de typiske ting. Altså, hvad skal man sige? Hun kommer med en lang række anklager, og det er jo så min fornemmeste opgave at sidde og, hvad skal man sige, og forsvare det. Og vi ender forløbet med, altså vores møde der i april, med at aftale et opfølgningsmøde i august måned, hvor vi sådan set aftaler, at mødes igen for at se, om vi kan finde en løsning på det her udenom retten, og så siger jeg på vores problem. Det er jo det, man gør meget opmærksom på i familieretshuset, at vi har en konflikt, men, det, altså, men man lægger så ikke væk på, at det så er en part, der har startet samtlige sager, vi har været igennem. men jeg tilbyder så, at vi så tager et opfølgningsmøde for at se, om vi kan finde en løsning, for jeg er jo nødt i retten en gang mere. Der har jeg jo ligesom været en del gange før. Og det aftaler vi så, og vi får siger, at vi er indkaldt til møde. På det tidspunkt der er alting aftalt med sommerferie, og alt er sådan set på plads. Så jeg tænker, så lad os da have en stille og rolig sommerferie, og så mødes vi efter sommer. Der er ikke noget presserende i den her sag, der er ikke noget, så hvad det hedder. Det er så det, vi sådan set bliver enige om til det her møde i april måned. Så sker det, at jeg kommer hjem i, det er 1. juni, jeg kommer hjem fra arbejde, er ved at klæde om og skal ud. Jeg er som sagt på det tidspunkt fodboldtræner, jeg har næsten 30 børn på det tidspunkt. Jeg er træner for i en klub, i en større klub her, hvor jeg bor. Og så får jeg brev med digitalposten om, at de har haft en samtale med mor, dagen før, altså dagen før den 1. juni, og der er de så spurgt ind til, det er sådan en sagsbehandler, som ikke er med til mødet, altså det er en anden en, altså det her møde, det foregår i Odense, det er sådan en sagsbehandler nede fra kontoret i Områ, der så har ringet ud til mor, og så spurgt, hvad for en slags afgørelse, hun godt kunne tænke sig på den her sag, hun så selv har startet op, og der bekræfter mor så, at hun kunne da egentlig godt tænke sig, at samværet er bare blevet suspenderet. Og så siger familieretshuset så, jamen det lyder, synes vi, der lyder som en god idé, så det skriver vi da lige ud til far. Så jeg får et brev om, at de ringer til mor og spurgte om, hvad hun godt kunne tænke sig, og jamen hun kunne så godt tænke sig at få det suspenderet, så det gør de. Så jeg får at vide fra den ene dag til den anden, at nu må jeg så fra den 1. juni, lige før sommerferien, se mine drenge hver anden lørdag mellem klokken 10 og 4. Der stod meget vigtigt i, at de måtte ikke overnatte og så videre. Så jeg måtte se dem 6 timer hver anden uge.
Men det vil sige, at selvom I er blevet enige på et møde om, at I venter til efter sommerferien, så ja. Starter hun en ny sag parallelt med det?
Nej, det er jo sådan set bare, at familieretshuset, altså at den aftale, vi lavede med dem, den ignorerede de bare. Og så var der en anden sagsbander, som ikke har deltaget til møde, der synes det var en god idé lige at ringe ud altså til mor, og så spørge, jamen vi har da den her sag kørende, hvad kunne du egentlig godt tænke dig for en afgørelse på det her?
Okay, så de tager simpelthen selv sagen op på en eller anden måde igen?
Ja, hun ringer bare ud. Altså hende, der, som ikke har deltaget i møde, ringer ud til, og som så træffer de her midlertidige afgørelser. Og så træffer hun bare en afgørelse, til trods for, at vi havde en klar tydelig aftale om, at vi havde det her opfølgningsmøde.
Hvordan reagerer du, da du får det at vide?
Jamen, jeg er jo fuldstændig færdig. Jeg står og på vej ud og skal, du ved, være træner for 30 børn. Så jeg er jo fuldstændig færdig, men jeg ender så med at tage afsted alligevel. Og var i chok. Men på det tidspunkt, altså kan man sige, man er sådan helt fuldstændig rystet. Det ryster og sidder i hele kroppen, og man ved simpelthen ikke, hvordan man ligesom skal forholde sig til det. Så jeg ringer faktisk også til familieretshuset for at spørge omkring, altså kan det her virkelig, altså har jeg læst forkert, eller er det her rigtigt? Og sagsbehandleren, som jeg så snakker med, man kan jo ikke få fat i, altså familieretshuset fungerer jo sådan, det er jo ligesom sådan en mur. Så de sagsbehandlere, der sidder og træffer de afgørelser osv., dem kan man ikke få fat i. Så man kan få fat i sådan et hovedkontor, man så kan ringe ind til, som er nok tæt på noget af det mest, hvad skal man sige, ligegyldige og hjælpeløse. Altså, du kan ikke få noget som helst, hverken konstruktiv dialog eller information, men jeg får at vide af hende, jeg så taler med, at jamen, hun kan da godt se, det ser en lille smule underligt ud også, at man bare har ringet ud på den måde. Men det var altså, det var god nok. Jeg måtte se dem i 6 timer hver nu. Så det var det.
Så det er simpelthen det, der sker på det tidspunkt?
Det er det, der sker. Fuldstændig. Fra den ene dag til den anden.
Og hvordan reagerer børnene på det? Det må alligevel være noget af en omvæltning.
Jamen, det var sindssygt hårdt for dem. Altså, for det første, de var sådan helt, i chok over det. Jeg blev nødt til, fordi at, hvad skal man sige, det der så skete, det var så næste gang, jeg jo egentlig skulle have været sammen med dem. Der forventer de jo så at skulle med mig hjem efter en fodboldtræning. Og på det tidspunkt har min tidlige hustru så engang informeret dem. Så jeg sidder i en biltur på vej hjem, hvor de forventer, at nu skal de hjem og være her i en del dage. som de plejer, så bliver jeg nødt til at sige til dem, at det kommer desværre ikke til at ske. I må ikke bare være far mere endnu i en periode. Og så bryder de selvfølgelig fuldstændig sammen og græder og så videre. Jeg tager dem så med herhjem for at prøve at trøste dem og så videre. Og informerer også min hustru om på det tidspunkt, at de har det rigtig dårligt, og de er ked af det, og kan slet ikke forstå, hvad der er op og ned i det her. Men det er hun sådan set ligeglad med. Hun beordrer mig til at komme tilbage med dem med det samme. Og så jeg må tage to grædende børn ned i bilen, og så mod deres vilje, de var jo fuldstændig ud af den, og så kører dem tilbage. Men der sker jo så det, at jeg er jo faktisk, altså det er jo så her, sagen den bliver helt grotesk, og jeg ender jo så med at klage over det her til retten, selvfølgelig. Altså, og det der så er sådan helt, hvad skal man sige, ude af proportioner skørt i den her sag, det er så, at familieretshuset, de har sådan en instans, der så kan behandle sådan nogle klager her selv. Altså hvad skal man sige, de kan selv behandle den her klage, før den ryger til retten. Så det gør de så. De informerer mig så familieretshuset om, at de behandler den her klage, jeg har sendt, og de selvfølgelig gerne vil se på, om de måske har lavet en fejltagelse i den her proces. Så jeg får sådan et skriv tilbage om, at de har så kigget på den her sag, og de mener ikke, at der er noget som helst, der er foregået noget som helst uregelmæssigt i den her sag, og afviser så min klage. Det skal så siges, at det er så selv samme sagsbehandler, som så har truffet afgørelsen, der så behandler hendes egen klage, som vi så får tilbage. Selv samme person, som skriver tilbage til mig, hun har sådan set kigget på hendes egen afgørelse, læst den igennem, og hun synes sådan set, at det, hun har kommet frem til, det er ganske fint. Så det er så sådan, at en klage bliver behandlet i familieretshuset. Meget, meget. Jamen det er jo, altså, det er næsten så håbløst, at man kan sige, at jeg ved ikke.
Altså. Der går selvfølgelig noget tid netop
med,
at
hun så. Ja, der går så tid med, at familieretshuset, de så skal, altså den selv samme sagsbehandler, så skal behandle den sin egen, hvad skal man sige, afgørelse. Ja. Mm. Men den ryger så ind til retten, og der sker så faktisk det, at retten de fuldstændig ophæver den her afgørelse og siger, at det er ikke i orden, det der er foregået her. Så modsat familieretshuset, som så behandler deres egen klage, så er retten ikke enig, og de ophæver den fuldstændig. Så vi faktisk, kan man sige, for det tidspunkt, det sker så, ja, det er så cirka 2,5 måneder efter, der går vi så tilbage til den oprindelige ordning igen.
Og hvad sker der så?
Altså, sagen bliver sådan endnu mere grotesk. Det her, det sker den 7. september. Den 8. september, der kan man sige, til min tidlige hustru så fat i kommunen. Hun er selvfølgelig selvsagt utilfreds med, sådan er det jo altid, hvis tingene ikke lige går hendes vej. Så hun tager fat i kommunen, og kommunen ender så med, kan man sige, den 8. der sender de en anbefaling afsted til retten om, at de, hvad det hedder, at de mener simpelthen, at hun skal, altså min tilhuser skal tilbageholde de her børn. Igen, til trods for, at retten lige har fuldstændig afvist den her afgørelse for familieretshuset. Det ser jeg så.
Hvad er deres begrundelse for det?
Jamen det er jo så, det står der ikke noget om. Der er ingen begrundelse.
Nej, okay.
Det er baseret på en samtale, de har haft, altså en sagsbehandler i kommunen har haft med min tidligere hustru. Altså. Så de to alene, altså man kan sige, har så til sammen i en samtale fundet ud af, at det synes de, det er en god idé.
Ja.
Så jeg bliver opmærksom på det her om fredagen, da jeg kommer hjem fra arbejde, så får jeg så et skriv, hvor jeg kan se kommunen og sætte den her anbefaling afsted. Og jeg ser så, hvem sagsbehandleren er hos kommunen, og jeg tager fat i dem. Og så siger jeg selvfølgelig, hvad skriver til dem i løbet af weekenden, hvad handler det her om? Altså, I har sendt sådan en anbefaling her afsted, baseret på hvad? Altså, I har jo ikke snakket med hverken mig, I har ikke snakket med børnene, I har ikke snakket med nogen som helst. Anden en mor, som I jo selvfølgelig godt ved, har en lang historik for at starte den ene efter den anden efter den tredje sag op. Så hvordan kan man ligesom gøre det? Så jeg vil så ringe op mandag morgen, da jeg læser, hvad det hedder, på universitetet deltids, hvad det hedder, hvor jeg så får et opkald midt i en forelæsning, og jeg kan så se det fra kommunen af, og hopper så ud fra forelæsningen af, og ender så med faktisk at have en halvanden, tror jeg, halvanden time samtale med sagsbehandleren. Og på det tidspunkt er det jo selvfølgelig meget præget af, at hun har jo allerede sendt den her anbefaling afsted. Og er der noget, du ikke får en kommunal ansat til at indrømme, så er det selvfølgelig, at de har lavet en fejl. At de godt kan se, at der skulle de måske lige have trukket i håndbremsen, og måske lige have taget fat i skolen, eller lige have hørt børn ad, hvad handler det her om, osv. Men det får jeg jo selvfølgelig ikke hende til at erkende i den her samtale. Så vi ender med at have en halvanden time samtale, hvor hun blandt andet spørger mig ind til, hvad jeg nu egentlig har tænkt mig, for jeg skulle hente drengene dagen efter, hvad jeg nu egentlig har tænkt mig at lave med drengene, når der er sådan, de kommer hjem. Og så siger jeg, hvad det hedder, at jeg selvfølgelig har tænkt mig at lave min altså helt almindelige program, som de jo ligesom kender. Det er jo selvfølgelig at tage dem til fodbold, tage dem til svømning, tage de sædvanlige ting, vi laver efter skole osv. Men det mener hun, det er alt for voldsomt, fordi at man kan ikke bare tage sådan to børn tilbage, når de nu har været i sådan en anden ordning et stykke tid. Så kan jeg så hende der, hvad det hedder, sagsbehandler opmærksom på, at den ordning her, altså, hvor de ikke har været hjemme, det har stået på en måned. Altså, det er ligesom en lang ferie. Altså, så ligefrem at sige, at vi har en ny ordning osv., det synes jeg måske er lidt voldsomt. Og så mener jeg heller ikke, det er kommunens opgave ligesom at blande sig i, hvad kan man sige, hvad jeg ligesom laver af ting og sager. Jeg tror, det er kommunens opgave at sikre sig, at drengene har nogle gode forhold og bor et pænt sted og får osv. Og er i trivsel. Og det bekræfter jeg for hende, at det ved hun udmærket godt, de er, og at de har det rigtig godt. Og hun kender drengene faktisk, hun har haft en interview med dem, så hun ved godt, at de har det rigtig, rigtig godt, og er rigtig glade både for deres mor og far. Men jeg bekræfter så til det her, hvad det havde med, at jeg så har gjort det lidt hyggeligt, til de kommer hjem. Jeg har købt lidt jordbærterte til dem, jeg har hængt nogle balloner op inde på deres værelse derinde, som du kan se, og sådan lige lavet lidt særligt for dem, sådan at de kom hjem, for nu havde de jo ikke været her en måned. Og det mener hun så, det var alt for voldsomt til dem, at det var sådan at nedgøre den anden forælder, hvad skal man sige, ligesom på en eller anden måde indikere, at nu tabte mor og far fik ret, eller et eller andet. Og det siger jeg til en, okay, så sagde jeg, det, altså, nu har jeg nu altid gjort det sådan hyggeligt på skiftedage, så det var nu ikke lige sådan, jeg så det, men altså, hvis hun havde den holdning, så skulle jeg selvfølgelig nok tage det ned, og det bekræfter jeg til hende i telefonsamtalen. Jeg synes generelt, at altså, hvad skal man sige, i samtalen, så går hun ind og tager stilling til sådan noget med, at hun synes jo, det var synd, hvis dommeren engang i fremtiden skulle træffe en afgørelse, der gjorde, at de så meget mindre, end de så deres mor. Så var det jo synd, at de nu kom tilbage til den ordning, altså, som retten havde afgjort, og så sagde jeg, at det er der et halvt år til. Og så mener jeg jo ikke ligefrem, det er kommunens opgave at gå ind og, hvad skal man sige, og have nogen holdning til, hvad en dommer engang i fremtiden måske afgør. Altså, de skal ligesom forholde sig til det, retten har afgjort nu, og sikre sig, at børnene har det godt inden for de rammer. Man skal som sagsbehandler i en kommune ikke begynde at, hvad skal man sige, lave gisninger om, eller have nogen som helst forventning til, hvad en dommer i fremtiden engang afgør. Altså, det er jo helt håbløst, at hun begynder at komme med sådan bemærkninger. Og det gør hende også opmærksom på. Vi aftaler så faktisk at tales ved i løbet af eftermiddagen. Men hun sender mig sådan en sms om, at hun aflyser den her samtale, og jeg tænker jo selvfølgelig, at det nok er, fordi hun er kommet sådan lidt til fornuft og så videre igen. Men det, hun så har gjort, det er, så hun faktisk i stedet for har ringet til familieretshuset og bedt dem om at få suspenderet samværet en gang mere, baseret på, at jeg har gjort det hyggeligt for drengene hjemme, som jeg så oven i købet i samtalen bekræfter, at det skal jeg nok lade være med, hvis det er ens holdning. Så jeg får simpelthen suspenderet jeg får klokken 5 om eftermiddagen, dagen før jeg skal have drengene tilbage, så får jeg et nyt brev fra familieretshuset, hvor de har truffet fuldstændig samme afgørelse, som den retten lige pur har afvist. Og det baserer de så hovedsageligt på, at jeg har arrangeret den her hjemkomstfest, altså hængt balloner op og købt jordbær til det. Så jeg fik suspenderet min samvær på den baggrund.
Og du sidder der med skrivet fra familieretshuset. Ja. Hvad er det, de skriver omkring det, du vil gøre med kage og balloner?
Jamen, det har de så omformuleret. Der er så vedhæftet et notat for kommunen omkring det her med ballongerne og jordbærterten. Men det er deres helt præcis formulering, den ligger her. Vi lægger afgørende vægt på oplysninger fra kommunen om, at de vurderer, at jeg ikke formår at skærme børnene fra konflikten mellem mig og mor. Kommunen forklarer blandt andet, at jeg risikerer at frembringe en alvorlig forvirring og fjendtlighed hos mine børn over den anden forælder ved at afholde en hjemkomstfest i morgen, altså det var da jeg skulle have drengene, og særligt tilrettelagt program for de kommende 6 dage i den anledning. Det her særligt tilrettelagte program, de så beskriver, det er så fordi, at inden for kommunen jo som sagt mente, at det ville være for voldsomt for drengene at gå til fodboldtræning, som de så har gjort i stort set altid, siden de var 3, og komme til svømning og de ting, som vi altid har gjort. Så det her særligt tilrettelagte program, som de sagde, de kommende 6 dage, det er sådan set bare det helt almindelige program, jeg har gjort med dem, lige siden de blev født faktisk. Så det er jo så det. Det er jo så min grundlag for, at det blev suspenderet.
Så dit samvær bliver suspenderet anden gang,
ja.
Og dine børn får ikke lov at få jordbær og balloner?
Nej, det gør de ikke, fordi på det tidspunkt, altså jeg havde jo så aftalt, endda sågar mens mor var i bilen, der informerer dem om, at nu er vi tilbage til den gamle ordning igen. Det ved de godt. Retten har lige truffet afgørelse. Jeg aftaler, at jeg kommer ned og henter dem i skolen om tirsdagen, som jeg plejer, og alting er, vi er tilbage, som de plejer. De er jo helt op at køre, armen op over hovedet, løber rundt og er glade osv. Og så jeg får jo så vide klokken 5 om eftermiddagen og mandagen, at så bliver det ikke alligevel. De træffer nøjagtigt samme afgørelse i familieretshuset, som retten lige har afvist. Selvom, altså, jeg troede, familieretshuset var klar over, at den højeste instans, vi ligesom havde her i Danmark, det er selvfølgelig retten, men det tror jeg så ikke sagsbehandlerne i familieretshuset ved.
Men hvad sker der så? Hvordan fortsætter det?
Jamen, så fortsætter det jo på den måde, at så kan jeg jo ikke gøre andet end... jeg føler, det er jo fuldstændig hul i hovedet, at familieretshuset gør, som de gør, så kan jeg ikke andet klage en gang mere. Og der sker så det, at den ryger så til retten en gang mere, som så afviser familieretshuset afgørelse en gang mere. Det er sådan en anden dommer den her gang. Og det, de så beslutter sig for, det er så, at de så midlertidigt fastsætter et weekendsamvær, som så skal stå på, indtil vi så får den rigtige retssag. Altså på det tidspunkt er det uundgåeligt, at vi får en retssag. Så familieretshusets afgørelse, altså inkompetent afgørelse, bliver, annulleret to gange.
I skal så i retten igen. Hvordan går det?
Jamen det går sådan set ganske fint. De spotter meget, meget hurtigt. Som de første i den her proces, vi har været i 2 år, hvad den her sag handler om, at vi har med en meget, 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 magt, altså liderlig, kan man næsten sige, mor, som er meget dominerende, og som er meget nedgørende, og over for både mig, og sådan set fuldstændig ligeglad med både børnenes ønsker og holdninger osv. Og det bliver spottet meget hurtigt, både af dommeren og af den børnesagkyndige, som faktisk for en gang skyld går hårdt til mor i den her sag. Og det synes jeg jo selvfølgelig var en fornøjelse, og så kan man sige modsat i alle andre instanser, altså kommunen, som sådan set er ligeglad med børn, og familieretshus, som er fuldstændig ligeglad med børn, altså kan man sige, så er retten faktisk meget interesseret i at høre, hvad børnene har at sige, og tager det meget seriøst, de ting, de siger, og i de samtaler, de har. Og der udtrykker børnene igen, ligesom de har gjort i 5 tidligere samtaler, et meget stort ønske om at være lige meget ved mor og far i en 7-7-ordning. Hvilket så også er det, at retten ender med at afgøre. Så vi gik fra at være i den her, 6 timer hver anden uge til at gå tilbage til en... Og de lægger også meget vægt på i retten, at det er meget vigtigt, at vi er meget helt ligeværdige forældre. Fordi at den der ubalance med, at min tidligere hustru ligesom vil kontrollere og dominere alt osv., de siger, at det er simpelthen skadeligt for børnene, og det er også skadeligt for vores relation. Så de træffer afgørelse med det samme.
Det vil sige, at I faktisk er med på en 7-7 for første gang siden i København?
Ja, det er vi.
Det vil sige, at du får faktisk mere samvær, end du egentlig havde inden?
Jeg vil nærmere sige, at børnene får det bedre, for de får for en gang skyld deres ønske opfyldt efter mange år. Så man kan sige, at formålet kan man sige, for min tidligere hustru var selvfølgelig i sagen at begrænse den ordning, som drengene i forvejen havde udtrykt, de ikke var glade for. Og det ender så med at gå den stik modsatte retning, kan man sige, ja.
Jamen, kommer der så ro på igen efter det, eller hvordan?
Nej, der sker... man kan sige, det der sådan set sker nu, er det jo så fuldstændig afgjort for retten, og der er helt faste rammer for, hvordan hverdagen skal fungere. Så på den del kommer der faktisk ro på, men min tidligere hustru anker jo selvfølgelig, som en advokat nok vil gøre, sagen videre til landsretten. Og det gør jo selvfølgelig, at så kommer der en masse spændinger igen, fordi så bliver vi ligesom trukket ind i den her kampzone, som jeg så... pokkers gerne vil ud af, og prøvet at komme ud af i mange år. Og prøvet selvfølgelig at tale hende væk fra det, men det kan jeg ikke. Altså, der er ikke noget at gøre. Men der sker så det efterfølgende, det her, det sker i august, at man kan se, at drengene er så glade for den her ordning, og man kan se, at de fuldstændig er A-S, de klarer sig bedre i skolen. Der er for begge drenge væsentlig fremgang i skolen, hvor de er blandt de... begge to, altså de bedste i klassen, og den ene er meget dygtig boglig, den anden er meget dygtig sådan kreativt osv., men der har været nogle problemer med noget uro og med noget restløshed, og kan ikke sidde stille i undervisning osv., men det går alt sammen væk faktisk i den her periode. Så det ender sig faktisk med, at, at både skolen og hun bekræfter i den her periode, at det går bedre med drengene, end det har gjort i meget lang tid. Og at de virkelig trives godt, og de kommer igen tilbage til deres fritidsaktivitet. Der skal siges, at i, i den tid, hvor hvad skal man sige, jeg fik suspenderet mit samvær, jamen, så har drengene faktisk ikke været afsted stort set til deres fritidsaktiviteter af nogen slags. Det fik mor dem ikke til. Så det er jo sådan set ikke bare, altså det var stort set hele omverdenen, de blev isoleret fra, kan man sige. Så de trives rigtig, rigtig godt, og så var det jo ligesom svært at, hvad skal man sige, gå i landsretten og sige, jamen altså, det her, det fungerer slet ikke, fordi at det har både skolen og kommunen og så videre bekræftet, at det er stik modsat, at det går rigtig godt. Så hun trækker simpelthen sagen tilbage i landsretten kort tid før, cirka, ja, lige før jul. Vi skulle have været afsted 5. januar lige efter jul.
Okay, så det vil sige, nu er der sådan ro på, eller hvordan?
Ja, det kan man så sige.
Og hvorfor tror du, hun har haft det formål med, at hun gerne vil have
dig
ud af børnene?
Jeg aner det ikke. Det er til dags dato stadig en gåde. Altså man kan jo sige, en ting er selvfølgelig, at hun ikke ønsker, at vi er gift mere. Det er jo selvfølgelig en helt fair holdning at have. Men at altså to drenge, jeg tror ikke, de kunne på nogen som helst måde mere klart og tydeligt have formuleret sig igennem alle årene, at de har en far, de holder meget af, lige så vel som de har en mor, de holder meget af, og de har en far, de ser utrolig meget op til, og som er et stort forbillede for dem osv. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, altså, at man kan have samvittighed til at være ligeglad med ens egen børns holdninger.
Når du ser tilbage på din sag og hele forløbet, hvad tænker du så om det, hvis du sådan står udefra og kigger lidt ind på det?
Jamen altså, jeg vil egentlig sige, altså hvis man kigger på systemet, sådan, altså for det første, så vil jeg sige, at selve min sag personligt, synes jeg, sådan, man måske lige kan lægge lidt til side. Jeg synes mere sådan overordnet set, at jeg er virkelig, virkelig skræmt og overrasket over, hvor inkompetent det danske system er til at håndtere den her slags sager, til at håndtere uenstemmelser, til at håndtere, hvad skal man sige, generelt, brudte par, altså der egentlig står og har brug for noget rådgivning og noget sparring osv. Og så er jeg simpelthen decideret i chok over, hvor ligeglad man er med børnene og deres holdninger. Altså det, og også, altså, at der er den store forskel. Altså jeg vil sige, jeg har altid haft sådan lidt med ligestillingsforskel, at når man sådan kigger på løn, så de seneste opgørelser, jeg så, det var, at i dag bliver mænd gennemsnitligt betalt omkring 8%, mere i løn for at udføre det samme job som kvinder. Og det er der jo selvfølgelig masser af strejker og så videre omkring med sygeplejersker og så videre, men jeg vil sige til alle de sygeplejersker, der står derude, de skulle prøve en gang, og så gå i familieretshuset og være far. Der er ikke 8% forskel, der er 8000% forskel. Altså det er simpelthen det er en verden, som jeg ikke engang vidste eksisterede i Danmark, altså at man kunne blive forskelsbehandlet på den måde. Jeg er decideret i chok over, hvor lavt uddannet og altså fagligt at de personale er i familieretshuset til at håndtere de her sager. Jeg har ikke oplevet noget som helst godt i det her forløb. Altså ikke før at man kommer i retten. I retten der møder du noget helt helt andet veluddannede, højt kompetente mennesker, som faktisk har en forståelse for børn og lytter til børn og også har en forståelse for, at der ligesom er to forældre, at børn ikke kun bliver lavet af en mor. Altså.
Og hvordan synes du, det kommer til udtryk? Altså nu kan jeg jo sådan selv huske noget af det, jeg har været igennem, det er, at de er egentlig flinke nok at lytte og skrive noget ned, men når der så kommer nogle papirer lige pludselig, så er det som om, det lidt er blevet vendt i en eller anden retning, eller man kan ikke nødvendigvis genkende det hele, eller hvad er sådan dine erfaringer?
Ja, altså jeg ved ikke, om jeg synes, de sådan er specielt. Altså, jeg synes, når man har møderne og så videre, jeg føler sådan set bare, at når man som far, hvad skal man sige, udtrykker en eller anden løg, så bliver du mødt enten med mistroiskhed, ligegyldighed, altså det er sådan lidt ligesom om, at ja, altså, du bliver der partshørt som far, når man er i familieretshuset. Det gør man, fordi det står i loven, at det skal de. Men altså, jeg tror da, hvis de kunne være fri for det, så ville de da heller bare, altså, så ville de da bare helst bare lukke faren helt ud, og så bare køre sagen med mor alene. Altså. Sådan er det. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet hele vejen igennem processen.
Hvis man så kigger mere på jeres sag, hvordan synes du, systemet har taklet den?
Jeg synes, de har taklet det, som sagt, indtil vi kom i retten, altså decideret elendigt. Og det er ligesom om, at når du er bopælsforælderen, så er du fredet, og så bliver alt det, der ligesom er peget i retning af samværsforælderen. Det vil sige, at anklagerne kommer altid en vej fra, og man er som bopælsforælder simpelthen bare beskyttet. Jeg kan ikke engang sige antallet af gange, jeg sidder nede i kommunen osv., hvor de sidder og kommer med de sidder anbefalinger om, at hvis Men som bopælsforælder, det skal man jo vide, det er ens ret. Hvis du som bopælsforælder er utilfreds eller føler dig utryg ved, at de er over ved samværsforælderen, så skal du bare tilbageholde dem. Hold dem bare tilbage. Det har du din fulde ret til. Så gør man bare det. Og så videre. Det sidder de decideret og opfordrer til i sagerne. Så kan man jo stort set ikke være mere konfliktoptrappende, end at sidde og sige sådan nogle ting. Altså, det er jo decideret nedgørende over for den ene forælder. Det er altså, mens vi sidder til møderne, at de sidder og siger sådan nogle ting.
Man kan også diskutere, om det er barnets tag.
Jamen, det er jo det. Altså, man kan sige, altså, i hele vejen igennem, selv altså, kommunen har haft samtaler med mine to drenge flere gange, hvor de klart og tydeligt har gjort opmærksom på, at de har to forældre, de holder utrolig meget af, og de har en far, der bibringer rigtig, rigtig mange ting til deres liv.
Og du siger det der med, at din ekshustru har startet den ene sag efter den anden. Mm. Har du egentlig tal på, hvor mange sager, der er blevet startet?
Nej, men vi må have været, altså hvis jeg skulle tage et gæt, jeg tror, jeg har været til møde ved kommunen måske 60-70 gange. Jeg tror, jeg har været i familieretshuset måske 10-12 gange, i retten 6-7 gange eller sådan noget lignende. Det har stået på i altså uafbrudt i 6 år. Jeg prøvede at regne på det på et tidspunkt. Hvis jeg skulle tage et gæt på, hvad det har kostet samfundet, så ligger vi ikke under 2 millioner kroner, som samfundet har brugt på en sag. Og der taler vi vel og mærke om to drenge, der har det som blommen i dag, som har en rigtig god mor og far, som har to rigtig gode familier, som går på en super lækker skole, som kommer til fritidsaktiviteter, som klarer sig rigtig, rigtig godt fagligt i skolen osv. Der har aldrig nogensinde været en eneste bekymring omkring drengene.
Og nu er vi så fokuseret på udfordringerne, skråstreg problemerne ved systemet.
Ja.
Hvis så vi kigger på løsningerne, hvis du var minister og ja. Kunne få lov at bestemme,
ja.
Hvad vil du så gøre?
Nummer et, altså, så vil jeg da i hvert fald lukke familieretshuset. Det tror jeg vil gøre en utrolig stor forskel for altså positivt for børn. Altså, man kan sige, at en af de sådan helt grundlæggende ting, jeg faktisk har stusset meget over i den her proces, det er jo sådan set, at Danmark har jo siden starten af 1900-tallet været medlem af FN, og det står i vores altså, lovgivning, det står i straffelovens paragraf 243, eller 49, jeg kan ikke huske en af de ene, at det er faktisk ulovligt i Danmark at begrænse et barn i at se en forælder, med mindre at barnet selv vælger en forælder fra, grundet enten ting som overgreb, vold, misbrug osv. Det er faktisk strafbart, og det er betragtet som psykisk vold mod et barn og begrænset med at se en forælder. Her har vi to børn, som decideret igen og igen og igen og igen har fortalt systemet, at de ønsker at være lige meget ved deres mor og far. Og så går man alligevel ind fra systemets side og bare laver sådan en suspendering. Det er altså ifølge både international og dansk lovgivning psykisk vold mod børn. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det kan lade sig gøre. Og jeg kan ikke forstå, at man fra politisk side af har ignoreret det her, fordi at det er ikke bare mig, det er sket for. Det er rigtig mange forældre, det er sket for. År efter år efter år. Og lad det ved med at ske. Vi har 3 gange haft til afstemning i Folketinget, om der eventuelt skulle være sanktioner fra politisk side om, at når man kommer med frem, altså fabrikerer falske anklager, eller gør nogle ting i at begrænse en anden forælder i at se sine børn, om man skulle lave det strafbart. Men det har man valgt fra alle 3 gange, og det synes jeg, det er fuldstændig ufatteligt, hvordan det kan være det. Så i bund og grund, så det er fuldstændig gratis, du kan anklage din tidligere partner for de vildeste ting, incest, vold, misbrug, whatever, i Danmark. Det er straffrit. Det er helt uden nogen som helst form for konsekvenser. Udover at du smadrer, kan man sige, den anden forældres liv. Du smadrer potentielt børnets liv med de konsekvenser, det har. Men for den person, der har udført det, ingen konsekvenser. Det er i hvert fald en ting fra politisk side, jeg mener, at der er meget brug for at få lavet om på, og så er der simpelthen brug for at få lukket hele familieretshuset ned og få lavet et, altså start forfra.
Ja, for hvad skal det komme i stedet for?
Der skal simpelthen komme et helt nyt system, der for det første har et helt andet uddannelsesniveau og kompetenceniveau. Altså, jeg tror sagtens, man vil kunne håndtere det med væsentlige færre mennesker, man har til rådighed i dag, men man har simpelthen brug for at få kvaliteten op af de personer, der er til rådighed. Jeg ved godt, at jeg har sagt det sådan lidt firkantet sådan tidligere, men det er faktisk min oprigtelige holdning, når jeg har altså med mange af de sagsbehandlere, jeg har haft. jeg, det føles simpelthen som om, at de, mange af de altså personer, der arbejder i familieretshus, er nogen, der er der, fordi man ikke kan få arbejde andre steder. Så det er sådan lidt en slags, så kan man altid få i familieretshuset. Kompetenceniveauet er rystende lavt. Det hænger selvfølgelig måske sammen med lønniveau og alle sådan nogle ting, men jeg har til dags dato ikke haft en sagsbehandler i familieretshuset, hvor man virkelig tænker, her er et godt kompetenceniveau. Der skal man i retten. Så møder man den.
Hvis du skulle komme med et råd til andre forældre, der står og skal til familieretshuset, eller på en anden måde involveret i samværssag, hvad skulle det være?
Jeg vil sige, altså et godt råd i hvert fald til alle, der skal i familieretshuset, det er at lade være med at have nogen som helst forventning til, at man får hjælp. Måden jeg kom igennem det på, det var simpelthen, da jeg fik suspenderet mit samvær i juni 2022, var der selvfølgelig en sorg, der skulle bearbejde, så en familie, der var ked af det osv., men jeg gik simpelthen, i stedet for at være rasende og vred på systemet og bare gå ned ad den rute, så valgte jeg simpelthen at gå en helt anden rute, og det var at få en masse viden. Så jeg satte mig ned, og jeg læste om systemet, jeg studerede om systemet, jeg har læst flere tusind sider om det familieretslige system, og fået viden og viden og viden og atter viden, sådan at prøve at få en forståelse for, hvordan det her system det fungerer, hvordan det virker. Det har været vejen frem til at ligesom kunne komme igennem, for det kommer ingen vegne med at være sur, bitter, synes det er uretfærdigt osv., for der er ingen i systemet, der gider lytte til dig. Så jeg vil sige, min vej igennem og mit råd til andre, det er, forsøg en masse viden. Spar med folk, der selv har været igennem systemet. Og jeg vil sige, efter selv at have været der, jeg vil aldrig nogensinde gå i en sag i familieretshuset igen, uden at have en advokat med.
Og nu var din dreng så 8 år.
8 år, ja.
Ja, hvordan ser fremtiden ud for jer?
Jamen, altså, jeg vil sige, nu er vi jo kommet så langt i systemet, at jeg tænker, det ser lyst ud, og jeg synes også, der er sket mange positive ting. Altså, her efterfølgende, altså nu er de godt i gang igen med deres fritidsinteresser, begge to, og det går rigtig godt for dem begge to i skolen, det går rigtig godt for dem begge to socialt osv., så jeg tænker da helt klart, at det bliver meget bedre for nu af. Og nu har de jo så endelig fået opfyldt deres ønsker om at være lige meget mor og far, og det er de rigtig glade for. Så jeg håber da helt klart, at det fortsætter, og så har jeg selvfølgelig et håb om, at vi kan få ro på. Og altså, jeg har i hvert fald ikke lyst til at være en del af det offentlige system mere. Jeg kan sige, for min eget vedkommende har det desværre taget så hårdt på mit helbred, at jeg har i mellemtiden har fået så højt blodtryk, at jeg faktisk har været tæt på at få en blodprop. Hvor at før jeg startede, altså det her lange forløb, vi har igennem nu på 2 år, havde et perfekt helbred på alle punkter. Så der er også lidt, der skal arbejdes med der, for at komme tilbage til nul igen, eller til, som ting var tidligere.